to be number 10. Now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mic became my arm. Pistol nozzle, it's nasal. Blood becomes lukewarm. Tell her, oh, my be easy now. Squeeze this summer. Test why cleft. See that flesh get scorned. So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, John. Tell your friends, stay the hell out of my lawn. Chicken drawers became dead drawers. Stealing chickens from my phone. Yeah. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hate. Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Μάη. Στα ραδιόφωνα σας ακούτε τον ιντερνετικό σταθμό του ΠΑΜΕ, την εκπομπή του επισητισμού τουρισμού. Σήμερα θα μιλήσουμε με τρεις συναδέλφους. Ο ένας είναι ο Αντώνης ο Κωνσταδήμας, μέλος της κεντρικής διοίκησης του Συνδικάτου Αττικής, ο οποίος είναι οργανωτικός γραμματέας. Θα μιλήσουμε για τις μεγάλες απεργιακές μάχες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, για την οργάνωση της δράσης μας και της διεκδικήσης μας στον επόμενο, επίσης για τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και την υποστήριξη που είχε το συνδικάτο μας προς αυτούς και την παρασκευιάτικη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα, καθώς επίσης και των εργατών της ΛΑΡΚΟ την Κυριακή, που ουσιαστικά έλυγε η σύμβασή τους στο εργοστάσιο, οι οποίοι όμως συγκεντρώθηκαν και έδειξαν μεγάλη δυναμική, ότι δεν τα παρατάνε και ότι συνεχίζουν να διεκδικούν τις θέσεις εργασίας που έχουν στο εργοστάσιο. Δεύτερος καλεσμένος μας θα είναι ο Γιώργος Εμμανουηλίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος Σωματείου Διανομέων του Νομού Χανίων. Εκεί στις 17 Απρίλη έγινε μια διαμαρτυρία για τον θάνατο ενός διανομέα 50χρονου εν ώρα εργασίας στις 2 η ώρα το βράδυ μετά τα μεσάνυχτα. Και θα μας μιλήσει επίσης και για τις ανάγκες των εργαζομένων των διανομέων και κατά το άνοιγμα της σεζόν στην Κρήτη. Τρίτη καλεσμένη και τελευταία θα είναι η Λίνα Ιράλη, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό και με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 ετών από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, έγινε επίσκεψη αλληλεγγύης συνδικάτων από Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις 19 Απρίλη του που μας πέρασε στο Βελιγράδι. Ήταν μια μαύρη επέτειος για τους λαούς εν μέσω εξέλιξης στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και της γενοκτονίας του λαού της Παλαιστίνης. Θα ήθελα να σταθώ επιπλέον στη χθεσινή συγκέντρωση, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, την ολονύκτια διαμαρτυρία στα Προπήλαια στην Αθήνα και στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από τους φοιτητικούς συλλόγους και στηρίχθηκε από το ΠΑΜΕ και σωματεία και συνδικάτα εργαζομένων. Ήταν ένα μήνυμα καταδίκης της γενοκτονίας και αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, στον οποίο συμμετείχαν και καλλιτέχνες σε αυτή τη διαμαρτυρία και έδειξαν με ποιο τρόπο η μουσική ενώνει τους λαούς για τη ζωή και όχι για τα κέρδη. Επίσης, φοιτητές από πανεπιστήμια όλου του κόσμου έστειλαν την αλληλεγγύη τους και ένωσαν τη φωνή τους για να σταματήσει αυτή η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Επίσης, στη συγκέντρωση προβλήθηκε χαιρετισμός από φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια Ιταλίας, του Πανεπιστημίου Μάντσεστερ της Βρετανίας, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο στην Κοπενχάγη της Δανίας, από το Παρίσι στη Γαλλία, που έστειλαν το δικό τους μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης του παλαιστινιακού λαού και αλληλέγγυη στη διαδήλωση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Επίσης από το Βερολίνο της Γερμανίας, από την Κύπρο, που είπαν ότι δεν δέχονται να γίνουν συμμέτοχοι στη γενοκτονία που καταγράφεται στην ιστορία, σε αυτή τη στιγμή στον 21ο αιώνα. Στην ολονύκτια διαμαρτυρία των φοιτητών ενάντια στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού χαιρέτησε και ο Cliff Smith, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συνδικάτου στις Κατασκευές Local 36 του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Επίσης χαιρετισμοί απίθυναν εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων και σωματείων εργαζομένων μεταφέροντας την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό. Εδώ πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα επίσης να να αφιερώσω ένα ποίημα το οποίο έχει γραφτεί από τον πολύ γνωστό ποιητή Παλαιστίνιο, τον Μαχμούντ Νταρουίς. Το ποίημα λέγεται «Την λέγαν Παλαιστίνη, Παλαιστίνη τη λένε ακόμα». Σε αυτή τη γη υπάρχει κάτι που αξίζει να το ζήσεις. Ο ερχομός του Απρίλη. Η μυρωδιά του ψωμιού την αυγή. Αυτά που λένε οι γυναίκες για τους άντρες. Τα γραπτά του Εσχύλου. Η αρχή του έρωτα. Το χορτάρι πάνω σε μια πέτρα. Μητέρες που ζουν με το σκοπό της φλογέρας. Και ο φόβος των κατακτητών για τη μνήμη. Σε αυτή τη γη υπάρχει κάτι που αξίζει να το ζήσεις. Το τέλος του Σεπτέμβρη. Μια γυναίκα που ανθίζει μετά τα 40. Η ώρα του ήλιου στη φυλακή. Σύννεφα που σχηματίζουν πελώριες μορφές. Τα συνθήματα του λαού για εκείνους που φεύγουν γελαστοί. Και ο φόβος στα μάτια των τυράννων. Σε αυτή τη γη υπάρχει κάτι που αξίζει να το ζήσεις. Σε αυτή τη γη. Την κόρη της γης. Τη μάνα όλων των ξεκινημάτων. Τη μάνα όλων των τελειωμών. Τη λέγαν Παλαιστίνη. Παλαιστίνη τη λένε ακόμα. Αγαπημένη μου, μου δόθηκε. Μου δόθηκε η ζωή γιατί σε αγαπάω. Λευτεριά λοιπόν στην Παλαιστίνη. Και θα βάλουμε τώρα ένα μουσικό κομμάτι ανάλογο. Λέγεται το Παλαιστινιακό. Από τους... μου διαφεύγει, μισό λεπτό, από τους υπεραστικούς.
Χαλάσματα ζω. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Μες στο χώμα η γη μου και τα αδέρφια μου εκεί. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Μου εκεί κι όλοι φίλοι παλιοί μου σκίες από αίμα στη χαραυγή. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως με ένα σώμα να τη σταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά από ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως ένα σώμα να εκραγεί. Κατά από ερπίστριες όλη η ζωή μου η Παλαιστίνη αιμορραγεί. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Άδεια τα χέρια μου αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε για ζωή πολεμό. Thank you.
Και πάλι μαζί, κοντά μας έχουμε τον Αντώνη τον Κωνσταδήμα, μέλος της κεντρικής διοίκησης του συνδικάτου μας, Αττικής, ο οποίος είναι οργανωτικός γραμματέας, και θα μιλήσουμε μαζί του για τις μεγάλες απεργιακές μάχες που δόθηκαν στο προηγούμενο διάστημα, την οργάνωση και τη δράση μας και τις διεκδικήσεις μας για το επόμενο, για τους εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ και για την Παλαιστίνη στην αλληλεγγύη που δώσαμε σαν συνδικάτο στη χθεσινοβραδινή συγκέντρωση. Καλησπέρα, Αντώνη.
Καλησπέρα, Ηλία, σε εσένα και στους ακροατές του Web Radio.
Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο και να μας φέρεις μια εικόνα για τις απεργιακές συγκεντρώσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και για τα άλλα θέματα που άκουσες πριν από λίγο σχετικά με τη δράση μας.
Είναι ότι ο πρόλογος που έκανες αγγίζει όλα τα θέματα του τελευταίου διαστήματος. Δυστυχώς είναι πολλά και είναι σύνθετα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, από τους υπεριαλιστικούς πολέμους που σκορπίζουν θάνατο σε περιοχές όπως την Παλαιστίνη, όπως την Ουκρανία και άλλα έφλεκτα σημεία που ετοιμάζονται το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά είναι τα δυστυχώς, αλλά το ευτυχώς που μπορούμε να κρατήσουμε, εκεί που μπορεί να αισιοδοξεί και οι συνάδελφοι του κλάδου και ο λαός και η εργατική τάξη και η νεολαία συνολικότερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι στην πάλη, είναι στην οργάνωση των εργαζομένων, στην απάντηση που δείχνουν σε όλα αυτά τα ζητήματα και στους αγώνες που μπορούμε να πούμε ότι φουντώνουν συνεχώς από άκρη σ' άκρη. Έτσι γίνεται και στην Ελλάδα. Από την άποψη, εμείς ως συνδικάτο βγαίνουμε μετά από μεγάλες απεργιακές μάχες που δώσαμε το τελευταίο διάστημα και μέσα σε αυτές τις μάχες δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός και τη μάχη των αρχιερεσιών του συνδικάτου με χιλιάδες συναδέλφους που ήρθανε, ψηφίσανε, πολλοί νέοι οργανωθήκανε πρώτη φορά στο συνδικάτο, σε πολλά ξενοδοχεία, σε επιχειρησιακά, δυναμώσα την οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς και αυτό είναι η ελπίδα που δίνει τη συνέχεια για τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Και όλα αυτά κόντρα σε ξεπουλημένες ηγεσίες, το λέω γιατί οι περισσότερες απεργιακές μάχες που δόθηκαν ήταν κόντρα σε συμβασμένες ηγεσίες, η ΚΕΣΕ, δηλαδή της Ομοσπονδίας, σε εμάς, που δείχνει ότι η οργάνωση και η δύναμη όταν έχει στόχο, όταν έχει πλαίσιο, όταν βάζει στο στόχο τον πραγματικό εχθρό, μπορεί και δίνει αποτελέσματα με μαζικούς, με νικηφόρους αγώνες πολλές φορές και δημιουργεί παρακαταθήκη για τη συνέχεια.
Θα ήθελα επίσης να μου πεις τώρα με το ενόψη του ανοίγματος της σεζόν και στην Αθήνα βέβαια και σε μεγάλο βαθμό και σε όλη την Ελλάδα, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την άνοδο της τουριστικής κίνησης και του αντιστρόφως ανάλογα ρυθμού των εργαζομένων που εργάζονται μέσα στις επιχειρήσεις, που από ό,τι ακούσαμε συνεχίζουν να μας λένε οι εργοδότες μας ότι αναζητούν προσωπικό αλλά δεν βρίσκουν.
Κοιτάξτε να δείτε, το ζήτημα της καλοκαιρινής σεζόν στην Ελλάδα, του τουρισμού δηλαδή, είναι το καλύτερο παράδειγμα σε αυτό που προσπαθούν κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εργοδότες σε κάθε κλάδο να πούνε ότι με την ανάπτυξη θα είμαστε όλοι κερδισμένοι. Γιατί για κάποιους η καλοκαιρινή σεζόν είναι κάθε χρόνο και καλύτερα και για κάποιους η καλοκαιρινή σεζόν είναι κάθε χρόνο και χειρότερα. Το κάθε χρόνο και χειρότερα είναι για τους εργαζόμενους την καλοκαιρινή σεζόν. Γι' αυτό μπορεί να το μετρήσει ο καθένας, το ξέρουν συνάδελφοι καλύτερα, αυτοί που έχουν πάει ήδη στα νησιά και δουλεύουν ή στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από την άποψη το ότι για ακόμη μια χρονιά σπάνε τα ρεκόρ κρατήσεων και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, έχουμε φτάσει πια η Αθήνα τα τελευταία χρόνια να είναι 12,5 διάρκεια στα όλα τα ξενοδοχεία. Το ότι να έχουμε τουρίστες όλο τον χρόνο και με μεγάλη αύξηση τον τουρισμό. Και φτάνουμε να μετράμε τώρα δεκάδες χιλιάδες θέσεις, γιατί αυτές οι δεκάδες χιλιάδες θέσεις, οι 80.000 που λέει η Ομοσπονδία, δεν είναι και ακριβώς η αλήθεια, γιατί αυτές είναι οι ελάχιστες θέσεις που πρέπει να γεννήσουν, τέλος πάντων, για να βγει η καλοκαιρινή σεζόν. Και σε ένα θαύμα που λένε για τον τουρισμό, βλέπουμε ότι έχεις ένα τόσο μεγάλο κενό στις θέσεις εργασίας. Δηλαδή, τι ήταν στους εργοδότες, για παράδειγμα, να κάνουν αυξήσεις? Τι ήταν στους εργοδότες να εφαρμόσουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αφού έχουν εξασφαλίσει με ένα κέρδη? Αντίθετα, δεν θέλουν να μπουν καν στη διαδικασία. Δεν θα μπουν καν στη διαδικασία να υπογράψουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί ξέρουν, και να εφαρμόσουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γιατί ξέρουν ότι αν το κάνουν, ανοίγουν για αυτούς τον ασκό του αιώλου. Για παράδειγμα, έχουν τον προηγούμενο μήνα, από όσο μας έχουν ενημερώσει και συνάδελφοι από σχολές κατάρτισης, από προγράμματα του ΑΕΠ, έχουν κάνει με το σωρό, έχουν δαπανίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, διάφορες ημέρες καριέρας που καλούν σπουδαστές, άνεργους, να συμμετέχουν για να τους μιλήσουν για το θέμα του τουρισμού. Δεν καταφέρανε να κερδίσουν καμία θέση εργασίας, να καλύψουν καμία θέση εργασίας με αυτόν τον τρόπο. Όταν σε ένα κλάδο υπάρχουν 16, 17, 18, 19, έχουμε χάσει το μέτρημα πια, διαφορετικές σχέσεις εργασίας. Δηλαδή μπορεί να πάνε σε ένα ξενοδοχείο και να δουλεύουν με πολλές διαφορετικές σχέσεις εργασίας οι εργαζόμενοι μέσα στο ξενοδοχείο. Και για έναν κόσμο που δεν ακούει, που έχει μια απόσταση από τον κλάδο του τουρισμού, το επάγγελμα πια έχει πάψει να είναι και εποχικό. Γιατί μπορούσε στα παλιότερα χρόνια κάποιοι εργαζόμενοι να ήταν εποχικοί, να δουλεύανε, να παίρνανε ένα επίδομα το χειμώνα και κάπως να έβγαινε. Τώρα εκεί που έχουν φτάσει οι μισθοί και τα επιδόματα το υπόλοιπο διάστημα, δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να πάει το καλοκαίρι σε ένα νησί να δουλέψει και το απόγευμα και το χειμώνα να ξεκουραστεί. Αυτό έχει τελειώσει πια για τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου. Άρα αυτό που λέμε εμείς, και μάλιστα είδα σήμερα, έβγαλε μια ανακοίνωση η Ομοσπονδία, τέλος πάντων θέλει και θράσος η Ομοσπονδία για να βγάλει αυτή την ανακοίνωση, γιατί έχει σοβαρή ευθύνη η ηγεσία της Ομοσπονδίας, ενώ έχει σοβαρή ευθύνη για το ζήτημα που, όλο αυτό. Είδα ότι μέσω του Υπουργείου Εργασίας θα επιτρέπεται, λέει, ηλεκτρονικά ο εργαζόμενος με τον εργοδότη, να διαπραγματεύονται το μισθό του εργαζόμενου. Πρώτον, αυτό δεν λύνει κανένα θέμα, δεν είναι ηλεκτρονικό το ζήτημα που προκύπτει, γιατί ο εργαζόμενος είτε ηλεκτρονικά είτε σε μια συνέντευξη από κοντά χαμένος θα βγει, εάν δεν έχει μια συλλογική σύμβαση εργασίας, ένα μαξιλάρι ασφάλειας που λέμε, για να διαπραγματευτεί το μισθό του και τους όρους εργασίας, αν δεν έχει την οργάνωση, αν δεν έχει το σωματείο και ούτω καθεξής. Πρώτον, έχει να κάνει με αυτό, και δεύτερον, δεν καταλαβαίνουμε γιατί η ηγεσία της Ομοσπονδίας πέφτει από τα σύννεφα, η ηγεσία της πάσχει. Όταν το κόμμα τους, το ΠΑΣΟΚ, τώρα για να μην κρυβόμαστε μεταξύ μας, ψήφισε τα 2/3 του νόμου Χατζηδάκη που αφορά το σπάσιμο των συμβάσεων μέσα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν, και η σύμβαση που έχει υπογραφεί δεν τη δέχονται πολλοί ξενοδόχοι και βάζουν τον εργοδότη μαζί με τον εργαζόμενο να διαπραγματευτούν τι θα χάσει ο εργαζόμενος ουσιαστικά.
Επίσης, για παράδειγμα, στην Αττική, ένα πράγμα που ισχύει απόλυτα, μπορείς να υπογράψεις μια συλλογική σύμβαση εργασίας. Πώς θα κατακτηθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας όταν, για παράδειγμα, στα ξενοδοχεία της Αττικής το 50, 60, 70% είναι με αυτό το έσχος των εργολαβικά εργαζόμενα? Έχουμε παραδείγματα στο Χάγιατ, έχουμε παραδείγματα σε ένα σωρό ξενοδοχεία στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα που δείχνουν αυτό. Άρα το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ από το απλά επιφανειακό που θέλει να θέσει και η Ομοσπονδία, που θέλει να θέσει η κυβέρνηση, ότι και καλά δεν βρίσκει εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού.
Μια πολύ καλή δικαιολογία.
Για να σας φέρω εγώ ένα απλό παράδειγμα. Όταν στις σχολές που εγώ σπούδασα μάγειρας, τα ΙΕΚ που σπούδασα μάγειρας, όταν τα 2/3 της τάξης της δικιάς μου σταμάτησαν το επάγγελμα μέσα στον COVID, που κανένας εργαζόμενος δεν είχε ασφάλεια, που ήταν κλειστά τα καταστήματα, δεν δόθηκε ούτε ένα επίδομα ούτε τίποτα άλλο, δεν είναι λογικό?
Για αυτό οδήγησε πάρα πολύ κόσμο και οι συνθήκες εργασίας και τα χαμένα δικαιώματα στο χώρο δουλειάς, οδήγησε πάρα πολλούς νέους να φύγουν από το επάγγελμα εντελώς. και να πάνε κάπου αλλού, σε έναν άλλο χώρο.
Μα και σε οποιοδήποτε, δεν είναι ότι φύγαν από το επάγγελμα του μάγειρα και πήγαν σε ένα άλλο επάγγελμα που έχει ασφάλεια. Απλά αυτή η επισφάλεια έχει διαμορφωθεί σε πολλούς κλάδους. Γιατί θα φύγει από, από μάγειρα, θα πάει να γίνει ηλεκτρολόγος που λέει ο λόγος, θα πάει να γίνει υδραυλικός και έχει μια συνεχή ροή τέτοια. Δεν είναι το ζήτημα του κλάδου απλά. Είναι συνολικότερα και σε όλους τους κλάδους και στις ειδικότητες. Γιατί αντίστοιχα ισχύει στην οικοδομή, γιατί και εκεί δεν βγάζουν τις κοινές θέσεις εργασίας που δεν κάνει
ποτέ. Ή καλά, είναι μια αντίδραση του εργαζόμενου, νομίζοντας ότι εάν πάει σε κάποιο άλλο χώρο, ότι θα βρει καλύτερες συνθήκες. Οι συνθήκες είναι ίδιες παντού.
Δεν ξέρω αν είναι αντίδραση, είναι ανάγκη. Είναι η ανάγκη, γιατί τα έξοδα πια ζωής είναι τόσο ψηλά που δεν ξέρω από πού να πιαστεί ο κάθε άνθρωπος. Όταν για παράδειγμα σχεδόν τα 2/3 του βασικού μισθού είναι μόνο για να καλύψει τα έξοδα στέγασης, πού να καλύψει, τι να καλύψει και τι να πρωτοκαλύψει ένας άνθρωπος σήμερα. Δεν μιλάμε τώρα για οικογένειες και τέτοια, που είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτα τα χρέη εκεί.
Και τα χρέη και η ακρίβεια, όλος αυτός ο συνδυασμός είναι ένα πακέτο που οδηγεί και να θυσιάζεις ανάγκες, να κατεβάζεις τον πύχη στις απαιτήσεις, που αυτό για να το καταφέρεις να το αντιστρέψεις και για να το αλλάξεις χρειάζεται μόνο οργάνωση, ξεκινώντας μέσα από το χώρο εργασίας με το σωματείο, οργανωμένα μέσα από τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία και συμμετοχή. Συμμετοχή στους αγώνες και στις διεκδικήσεις. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε κάτι.
Ένα τέτοιο μεγαλειώδες παράδειγμα που ακόμα και τους πιο αισιόδοξους μας έχει... Δεν το πιστεύουμε πια. Είναι ο αγώνας των εργατών στη Λάρκο, όπου με βάση την παράδοσή τους οι εργάτες της Λάρκο από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα έχουν μάθει, έχουν διδάξει, έχουν τραβήξει όλη αυτή την παρακαταθήκη των προηγούμενων γενιών, την έχουν φέρει ατάξια στον αγώνα σήμερα και έχουν δείξει σε όλη την εργατική τάξη της Ελλάδας ότι δεν υπάρχει «δεν μπορώ». Όταν μπαίνει η οργάνωση, όταν μπαίνει το ζήτημα της ζωής, της οικογένειας, του συναδέλφου, των νεκρών που έχουμε πάρει τα πόστα σήμερα και δίνουν ένα μεγαλειώδη αγώνα που έχει ξεφύγει μέσα από τα στενά πλαίσια της Λάριμνας, έχει ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της Στερεάς Ελλάδας και έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα με διεθνή αντίκτυπο πια και με συνεχείς κατακτήσεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Οι άνθρωποι αυτοί κρατάνε τις συμβάσεις και τις δουλειές τους με έναν καθημερινό αγώνα. Μπορεί να είναι ψυχοφθόρο αυτό που βιώνουν οι οικογένειες και οι εργάτες της Λάρκο, μπορεί να είναι ένα καθημερινό, πραγματικά να μην ξέρεις τι θα σου ξημερώσει αύριο, το είδαμε δηλαδή και με τις συγκεντρώσεις τις βραδινές έξω από το εργοστάσιο, αλλά δείχνουν ότι η πυκνή, η οργάνωση, η διεκδίκηση, η αλληλεγγύη μπορούν και διαμορφώνουν και έχουν κερδίσει όχι στα μάτια όλες τις εργατικές τάξεις, έχουν κερδίσει και έμπρακτα οι εργάτες στη Λάρκο.
Αυτό φάνηκε βέβαια και...
Κόντρα σε ένα έγκλημα που διαμορφώνεται, έτσι, γιατί αυτό δεν αλλάζει. Είτε έρθε ο νέος αγοραστής που πολύ καλά λένε και λένε ότι είναι ένας παλιατζής, γιατί είναι τη Λάρκο για παλιοσίδερα, ναι, όπως λέγεται η σύμπραξη της Στέρνα ή οτιδήποτε άλλο, είτε οτιδήποτε άλλο, μιλάμε για ένα σοβαρό έγκλημα αυτό που γίνεται με το ξεπούλημα της Λάρκο. Το βασικό ρηκτό πλούτο της Ελλάδας, απίστευτα κερδοφόρο αυτές τις εποχές, να πουλιέται τζάπα, να δίνεται κόντρα σε όλα αυτά τα ψέματα και τα παραμύθια που οι εργάτες της Λάρκο έχουν αποκαλύψει με χίλιους δύο τρόπους, όλη η Ελλάδα ξέρει, και μόνο οι εργάτες της Λάρκο δεν φταίγανε για όλο αυτό το ξεζούμισμα που έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι γνωστό και το ποιοι πάγανε από αυτός και ποιοι οδηγήσαν τη Λάρκο σε αυτή την κατάσταση και ποιοι βάλαν το χέρι τους τα τελευταία χρόνια να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση, συγχωρείτε, για να πουληθεί η Λάρκο φιλέτο. Τον επόμενο κάτι και που έγινε. Αλλά ο αγώνας των εργατών της Λάρκο πρέπει να είναι αγώνας κάθε εργάτη σε όλη την Ελλάδα. Γιατί δεν νικάει μόνο η Λάρκο, νικάει η εργατική τάξη συνολικότερα με την οργάνωσή της.
και τους έχουν στουρίξει και πάρα πολλά συνδικάτα από όλη την Ελλάδα, συνδικάτα εργαζομένων, καθώς επίσης και Μίσα Συνδικάτου Αττικής. Και το αποτέλεσμα που περιμένουμε να είναι νικηφόρο όπως αυτό που ζήσαμε στην Κόσκο τον προηγούμενο καιρό, που με τους αγώνες τους οι εργαζόμενοι εκεί κατάφεραν και πήραν πίσω κάποια δικαιώματα πολύ βασικά, στους οικοδόμους να θυμίσουμε, την αύξηση του ημερομισθίου τους. Αλλά αυτά γίνονται μόνο με οργάνωση και αγώνα.
Και δεν είναι μάχη νοκάουτ, σίγουρα.
Ναι, είναι συνεχής.
Δηλαδή δεν είναι μια μάχη που θα δώσουμε, θα το πάρει στο νοκάουτ και θα τελειώσει.
Είναι συνεχής και με κλιμάκωση.
Γιατί και οι οικοδόμοι που υπέγραψαν συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις κοντά στο 35% πήγαν και την επέβαλαν μετά μέσα στους μεγάλους χώρους δουλειάς. Γιατί και η Κόσκο που υπογράψαν τις συμβάσεις, στη ζώνη που υπογράψαν τις συμβάσεις, με απεργίες συνέχισαν και την επέβαλαν. Άρα είναι ένα διαρκής αγώνας που δεν τελειώνει ποτέ. Και εννοείται ότι για το συνδικάτο δεν το συζητάμε, ότι όχι οφείλαμε απλά, νιώθουμε τιμή το ότι στηρίξαμε με όλους, με οποιοδήποτε τρόπο, έμπρακτα, με ψηφίσματα, με στήριξη όταν ερχόντουσαν στην Αθήνα, με δεκάδες φορές που έχουμε πάει, είτε μέσω του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε πιο μαζικά στην περιοχή της Λάρκο, ήταν αυτό που οφείλαμε να κάνουμε σαν ταξικό συνδικάτο, τίποτα παραπάνω.
Και θα συνεχίσουμε βέβαια να στηρίζουμε όλους τους κλάδους και όλους τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για δικαιώματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες.
Μόνο, Ηλία, ναι. Ένα λεπτό για το κλείσιμο.
Ναι, ναι.
Γιατί χθες ζήσαμε μια πολύ μεγάλη στιγμή με την ολονύχτια συγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων και των σωματείων στα Προπυλαία. Ξέρω, φαντάζομαι και η εκπομπή σήμερα θα αναφέρει πολλά ζητήματα εκεί.
Έχω ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή μου.
Εμείς ήδη σαν συνδικάτο, και δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, εμείς σαν συνδικάτο από την πρώτη στιγμή δείξαμε την αλληλεγγύη μας, με οποιοδήποτε τρόπο θα συνεχίζουμε να το δείχνουμε, μέχρι να γίνει πράξη το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», με όλα τα αιτήματα που θέτουμε, όχι πια σε όλη την Ελλάδα, όχι πια σε όλη την Ευρώπη, αλλά παγκόσμια. Από τη Μέκα του καπιταλισμού στην Αμερική, από άκρης άκρης στη γη, αυτό το σύνθημα ενώνει εκατομμύρια κόσμου πια.
Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό το σύνθημα, «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», και θα αφιερώσουμε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο λέγεται «Για τη Γάζα», σε στίχους και μουσική του Παναγιώτη Μπελίτσου. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που μας διάθεσες, Αντώνη.
Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ, Ηλία.
Να είσαι καλά.
Φλόγες σκίζουνε τον ουρανό της Γάζας, έδαφος φίλησαν και θάνατο σκόρπουν. Άκου πίσω απ' τις βροντές το κλάμα, 16 ήταν όραση στη βόρεια Ναμπλούς. Άρματα και εκπαιδευμένοι δολοφόνοι, με δυο σημαίες στον ΙΠΑ κι Ισραήλ, χαρίζουν θρήνο από το κάθε τους κανόνι. Την Παλαιστίνη κλέβουνε ζωή και πιθανή. Να η Αχέ χτυπά το στρατιώτη, κι ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι, κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά, κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Όπλο στα χέρια τους είναι αλληλεγγύη, κι πιάνω από το κλάμα και εσύ ξυπνάς. Ύψος ανάστημα σ' αυτά και τα λακτίνη. Αύριο την πόρτα σε σένα θα χτυπάνε. Και η αφιέτ χτυπά το στρατιώτη και ένας μικρός με τη σφεντόνα του τα τάγκς. Στη Γάζα πια δε σκιάζονται οι ανθρώποι, κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Κάθε νεκρός τους φωνάζει λευτεριά. Ξυπνήσαν της Ευρώπης, σ' όλο τον κόσμο φωνάζουν με οργή. Να φύγουν τώρα όλοι οι δολοφόνοι κι η Παλαιστίνη να ζήσει ελεύθερη. Κι η Παλαιστίνη να ζήσει ελεύθερη. Κι η Παλαιστίνη να ζήσει ελεύθερη.
Στη γραμμή μας έχουμε τώρα τον Γιώργο Εμμανουηλίδη. Είναι πρόεδρος Σωματείου Διανομέων του Νομού Χανίων, ο οποίος θα μας μεταφέρει μία εικόνα με τα πεπραγμένα και τα μελούμενα στην Κρήτη εν ώψη της σεζόν, για την διαμαρτυρία που είχαν στις 17 Απρίλη προσφάτως με ένα νεκρό διανομέα την ώρα εργασίας μετά τις 2 το τα μεσάνυχτα, και ό,τι άλλο υπάρχει στο πρόγραμμά τους και γενικά με τους εργαζόμενους στην Κρήτη με το άνοιγμα της σεζόν. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Θα ήθελα να μας φέρεις μια εικόνα για το τι γίνεται εκεί στην Κρήτη, στα Χανιά και γενικά.
Πολύ ωραία, λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι τα Χανιά ως ένας τουριστικός προορισμός αυτού του τουριστικού θαύματος που όλοι ζούμε, όπως λένε, επηρεάζει και τους διανομείς. Δηλαδή τους μήνες τους καλοκαιρινούς, ξεκινώντας τη σεζόν, μεγαλώνει η ειδικοποίηση σε όλους τους χώρους δουλειάς και στις πλατφόρμες που βρίσκονται εδώ πέρα. Τα ωράρια συνεχίζουν να είναι ατελείωτα, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όλα αυτά είναι αυτά που λέμε ότι φεύγουν τα εργατικά ατυχήματα και πολλές φορές και δυστυχήματα, όπως είχαμε και στα Χανιά την ημέρα της απεργίας, 17 Απρίλη το βράδυ τα ξημερώματα. Συνάδελφος σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας με το μηχανάκι. Αυτό που κάναμε λοιπόν ήταν μέσω του σωματείου να συσπυρώσουμε τον κόσμο. Κατεβήκαμε στην απεργία το πρωί, κάναμε μια παράσταση διαμαρτυρίας και κλείσανε πάρα πολύ χώροι δουλειάς στη διανομή. Η μοτοπορία ήταν μεγάλη. Ξύπνησε μέρες της απεργίας της Seafood του Σεπτέμβριο του 2021. Αυτό δείχνει ότι οι συνάδελφοι έχουν τα ανακλαστικά, ότι δεν μπορούν να δεχτούν αυτό το διαχωρισμό που προσπαθούν έντεχνα εταιρείες και κυβέρνηση να μας φέρουν, ότι η μισή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, η άλλη μισή είναι εργαζόμενοι, όσοι είναι με συμβάσεις. Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα, όλοι είμαστε πάνω σε ένα μηχανάκι, ατελείωτα ωράρια, με όποια μορφή εργασίας και να υπάρχει. Και επίσης τα προβλήματα είναι ακριβώς τα ίδια. Τι εννοούμε δηλαδή με αυτό?
Ξεκινώντας, να πούμε ότι όλους μας επηρεάζει αυτή η ακρίβεια που υπάρχει. Πήραμε την κυβέρνηση ως λύση σε αυτό να μας λέει ότι μπορείτε πλέον να δουλεύετε νόμιμα 13 ώρες αν θέλετε να τα βγάλετε πέρα. Και αυτό το κάνουν πράξη οι εργοδότες, οι πλατφόρμες. Έτσι, οπότε ξεκινούμε από το γεγονός ότι χρειάζεται να εργαζόμαστε απίστευτα ωράρια για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Τώρα, εκτός από αυτό, αιτία για όλα αυτά τα ατυχήματα είναι οι μεγάλες αποστάσεις, τα πολλά χιλιόμετρα που διανύουν μετά από 11-12 ώρες δουλειάς. Αυτό σημαίνει μειωμένα αντανακλαστικά, σημαίνει κούρωση, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Επίσης τα μέτρα προστασίας, τα οποία για τους εργαζόμενους θα έπρεπε να δίνονται από τις επιχειρήσεις, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είτε δεν δίνονται καθόλου, είτε ακόμα και να δίνονται είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Είναι ελάχιστες οι χώρες που όντως παρέχει εργοδότης μεταδομικής προστασίας. Στις πλατφόρμες δε είναι υποχρεωμένος κάποιος για να δουλέψει να αγοράσει κιόλας τον εξοπλισμό, ο οποίος είναι καθαρά διαφημιστικός.
Μειωμένης ποιότητας εννοείς, φαντάζομαι.
Μειωμένης ποιότητας, ναι, δηλαδή δεν πηγεί τους όρους που χρειάζεται για να προστατευτεί πραγματικά ένας διανομέας πάνω σε ένα μηχανάκι. Αυτό εννοούμε. Ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά αντιμέτωποι με το ζήτημα της ανασφάλιστης και υποασφαλισμένης εργασίας. Δηλαδή, δηλώνονται συνάδελφοι ακόμα και για ένα μεροκάματο την εβδομάδα και γνωρίζουμε ότι δουλεύουν 50 και 60 ώρες την εβδομάδα. Στις πλατφόρμες αυτοί οι οποίοι δεν εργάζονται ως freelancer αλλά είναι σε τους λεγόμενους στόλους μπορεί να είναι ασφαλισμένοι για 20 ώρες την εβδομάδα και να δουλεύουν 60 ώρες με το κομμάτι, οπότε είναι συχνά εκτός ωραρίου. Το πρόβλημα για τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν αναγκαστεί πολλοί από αυτούς να δουλεύουν με το καθεστώς το συνεργατικό το freelancer είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος δεν έχουν καμία κάλυψη. Δηλαδή αν κάποιος συνάδελφος χτυπήσει και αναγκαστεί να μείνει 2-3 μήνες εκτός από έξω από τη δουλειά του, συχνό φαινόμενο για τους διανομής, έχει μόνο έξοδα. Δηλαδή θα τρέχουν οι λογιστές, θα τρέχουν τα πάντα και δεν θα έχει κανένα έσοδο. Δεν μπορεί να πάρει την αποζημίωση από το ΙΚΑ, ας πούμε, όπως ένας...
Μια διευκρίνηση, αυτό θεωρείται εργατικό ατύχημα όταν ένας εργαζόμενος, ο οποίος είναι με μπλοκάκι, θεωρείται εργατικό ατύχημα?
Δεν θεωρείται εργατικό ατύχημα.
Δεν θεωρείται.
Δεν θεωρείται. Δεν δηλώνεται κάποιο εργατικό ατύχημα. Ένας εργοδότης, αν δεν πάει στη δουλειά του, δεν πάει στο γραφείο του, ας πούμε. Έτσι έχει φροντίσει η εργοδοσία και η κυβέρνηση να μας θεωρούν. Δηλαδή, το είχε πει ένας συνάδελφος πάρα πολύ έτσι ευρηματικά, ότι σε περίπτωση που κάποιος πάθει εργατικό ατύχημα και τρακάρει με το μηχανάκι του, δεν είναι φυλάσσε, έχει αστοχία επένδυση. Δηλαδή, σε αυτό το ακούγεται είναι τραγικό, αλλά είναι τραγικό το γεγονός ότι σκάρουμε τη ζωή μας και σε περίπτωση ατυχήματος έχει φροντίσει η εργασία να μην φέρει καμία ευθύνη. Δούλευε με το κομμάτι, όσο δουλεύεις βγάζεις, άδειες δεν υπάρχουν, ωράρια δεν υπάρχουν, αποζημίωση στην περίπτωση ατυχήματος δεν υπάρχει, εργατικού ατυχήματος. Αυτό είναι το σύγχρονο και το νέο που μας διαφημίζουν τόσο καιρό για τους διανομείς.
Σε 150 χρόνια
πίσω. Τα προβλήματα, πίσω. Ακριβώς, και πιο πίσω. Και πιο πίσω, δηλαδή... Είναι φοβερό ότι από τη μία μέρα στην άλλη μας είπαν δώστε όλα αυτά τα εργατικά δικαιώματα και βγείτε έξω στον δρόμο να δουλέψετε χωρίς καμία κάλυψη. Αυτό βέβαια το καταλαβαίνουν οι συνάδελφοι όλοι. Υπήρχε μια περίοδο που κατάφεραν οι εταιρείες δίνοντας καλές αμοιβές στον κόσμο να τον πείσει ότι αυτό είναι το, το μέλλον. Και σαφώς συνάδελφοι, πώς να το πούμε, το δέχτηκαν αυτό. Νομίζανε ότι βρέθηκε επιτέλους ένας τρόπος να βγάζουμε ένα αξιοπρεπές μεροκάματο για να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Αλλά όμως η εταιρεία, χρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο, το χρησιμοποιούν μόνο για εκεί που του συμφέρει. Έτσι, δηλαδή,
και απ' την άλλη ακούμε και τους αβανταδόρους που λένε ότι φέτος θα έχουμε ανάπτυξη 2%, του χρόνου θα έχουμε 2,5% από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης, ας πούμε, στην Ευρώπη. Αλλά ναι, αυτό δεν το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας εμείς οι εργαζόμενοι.
Μα σαφώς αυτό είναι το περίεργο στην όλη ιστορία, ότι ακούμε για ανάπτυξη για μαγικούς αριθμούς και μονίμως τα πράγματα κρυβαίνουν, τα χρήματα δεν μας φτάνουν, οι μισθοί λιγοστεύουν, γιατί τελικά φροντίζει κάθε εταιρεία να κάνει μονομερείς μειώσεις χωρίς να υπάρχει ένας ελάχιστος μισθός όπως υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι έχουν μια σύμβαση ή μπορούν να παλέψουν για μια σύμβαση εργασίας. Εκεί σου λέει ο άλλος, εγώ τόσα δίνω, άμα θέλεις, άμα δεν θέλεις, πήγαινε αλλού. Και είναι 2-3 εταιρείες που μπορείς αυτό το δίθεν ελεύθερο επάγγελμά σου να το κάνεις και είσαι έρμεος στις διαθέσεις τους. Ασκούν διευθυντικό δικαίωμα, δηλαδή βλέπουν αν είσαι παραγωγικός, αν απορρίπτεις τις παραγγελίες. Υπάρχει επέλεξη της απόλυτης, δηλαδή ανά πάσα ώρα και στιγμή από πάνω σου και χωρίς φυσικά την αποζημίωση. Είναι τόσο τρομακτικά τα πράγματα. Αυτά, εντάξει, τα προειδοποιούσαμε και τα λέγαμε στους συναδέλφους μας, αλλά τώρα το βιώνουμε όλο και περισσότεροι. Γι' αυτό και τα αιτήματά μας είναι ανάλογα της εποχής. Αυτές οι πλατφόρμες έχουν αρχίσει και επικρατούν πλέον και στην αγορά, δηλαδή μειώνονται οι στόλοι συναδέλφων που δουλεύουν σε καταστήματα, καθώς μπαίνουν αυτές οι πλατφόρμες σε όλο και περισσότερα καταστήματα. Εδώ στα Χανιά τουλάχιστον έχουμε δει σχεδόν όλα τα μαγαζιά να μπαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες. Το καλό είναι ότι οι συνάδελφοι το έχουν αντιληφθεί αυτό και έχουν αντιληφθεί την ανάγκη που υπάρχει για συσπήρωση ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, έτσι ώστε να καταφέρουμε κάτι.
Και εμείς, αυτό φαίνεται βέβαια στη συσπήρωση που έχουν οι εργαζόμενοι στις διαδηλώσεις, στις διεκδικήσεις. Φαίνεται τον τελευταίο καιρό.
Ένα πράγμα που είπε ένας συνάδελφος πάνω σε αυτό είναι ότι πλέον το μόνο όπλο που έχουμε εμείς είναι να τους κόψουμε την κερδοφορία τους. Δηλαδή μια απεργία. Δεν μπορούν αυτοί να το καταλάβουν αλλιώς. Αν για παράδειγμα οι ζώνες στις πλατφόρμες κλείσουν γιατί οι εργαζόμενοι δεν θα διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο, είναι ο μόνος τρόπος να το καταλάβουν. Και υπάρχουν διαθέσεις τέτοιες. Έτσι. Αυτό είναι ένα θετικό, ότι έχουν δει ποιος είναι ο μόνος τρόπος να παλέψουν. Δηλαδή, εκεί που λέγανε ότι οι εταιρείες ξέρουν, είχαν πει μάλιστα ότι είναι όαση αυτές οι εταιρείες, κάποια στιγμή λέγανε, σε σχέση με τους άλλους εργοδότες. Το έχουμε προσπεράσει ευτυχώς αυτό, έχουμε καταλάβει πόσο εκμεταλλευτικό σύστημα είναι αυτό και είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε τους αγώνες μας.
Και αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο στο δικό μας κλάδο, είναι σε πολλούς κλάδους που οι εργαζόμενοι έχουν αντιληφθεί αυτή την κατάσταση, το παραμύθι, το συνεχές, το βάλτε πλάτη και υπομονή και κάτι θα γίνει καλύτερο, αλλά δεν μπορούμε να τους εμπιστευόμαστε. Ο καπιταλισμός καλύτερος δεν γίνεται.
Όχι, αυτό μόνο χειρότερος μπορεί να γίνει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμείς κάναμε επίσης κάποιες κινήσεις μετά από το ατύχημα του συναδέλφου. Πήγαμε από όλους τους ηλεκτρικούς μηχανισμούς να τονίσουμε τα ζητήματα που τώρα μόλις συζητήσαμε. Πήγαμε και στην εισαγγελία, έτσι ώστε να έχουν γνώση για το τι γίνεται στο χώρο δουλειάς. Γιατί το κράτος πολλές φορές λέει εμείς δεν γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν καλύτερος τρόπος από το να απευθυνθούμε όπου έχουμε δυνατότητα και να καταλάβουν ότι όλοι έχουν τις ευθύνες τους. Και εχθές, ας πούμε, είχε βγει κλιμάκιο και σήμερα από την επιθεώρηση εργασίας στοχευμένα, έτσι ώστε να δούνε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν τους εργαζομένους τους στις πλατφόρμες χωρίς να τους έχουν ασφαλισμένους, ή ακόμα και καταστήματα τα οποία έχουν ασφάλιστους συναδέλφους. Ο οργανωμένος αγώνας, η πίεση που νιώσανε στα Χανιά από τις κινήσεις που κάνανε συνάδελφοι μέσω του σωματείου τους, βλέπουμε τώρα τα αποτελέσματά τους. Δηλαδή, με πήρε συνάδελφος εχθές και μου λέει: επιτέλους μου λέει, βγήκανε για ελέγχους, τους είδα στον δρόμο. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Συζητιέται ακόμα το ατύχημα του συναδέλφου μας. Δεν μπορεί να ξεχαστεί έτσι εύκολα. Και το ζήτημα είναι να δούμε τις πραγματικές αιτίες. Και όχι να λέμε ότι φταίνε οι συνάδελφοι, ότι πάνε γρήγορα. Ακούσαμε, το παράδοξο είναι ότι ακούσαμε ακόμα και από ανθρώπους του εργατικού κινήματος εντός εισαγωγικών να λένε ότι δεν μπορούμε να σας στηρίξουμε γιατί δεν φροντίζετε να δουλεύετε ασφαλισμένοι και το φταίμε εμείς.
Ναι. Βέβαια, αυτά. Τη μεγαλύτερη πίεση μπορεί να την ασκήσει μόνο το εργατικό κίνημα. Ούτε η επιθεώρηση μπορεί να κάνει κάτι επικουρικά, που βέβαια βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια την έχουν αποδυναμώσει σε βαθμό να μην υπάρχει.
Η απάντηση τους πάντα είναι αυτή, ότι είμαστε υποστελεχωμένοι και το βάζουμε πάντα στις ανακοινώσεις, πάντα φροντίζουμε να το λέμε, αλλά τονίζουμε βέβαια ότι όποια νίκη έχει έρθει και όποια κατάκτηση έχει έρθει μέσω των αγώνων που κάνουμε. Δηλαδή δεν γίνεται να περιμένουμε από τους συλλαγικούς μηχανισμούς. Ναι, μεν πρέπει να πιεστούν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους ή να αναδείξουμε ότι η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν πάρει απόφαση να τους αποδυναμώσουν αυτούς τους συλλαγικούς μηχανισμούς, ότι δεν είναι αυτή η λύση. Αλλά ο σκοπός είναι να πιέσουμε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Έχοντας βέβαια στο νου μας αυτό που πολύ σωστά είπες και εσύ, ότι οι αγώνες είναι αυτοί οι οποίοι θα φέρουν λύση. Οι εργοδότες, για παράδειγμα, όταν είδαμε εξή.
Ναι, μάλλον χάθηκε η γραμμή. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Εμμανουλίδη από τα Χανιά. Εξάλλου η συζήτησή μας είχε φτάσει στο στέλος της. Θα προχωρήσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι για να μπούμε μετά στην επόμενη ομιλήτρια. Θα ακούσουμε το «Φώναξε» από Κολεκτίβα.
Μάτια κλειστά, κάποιους φίλους που δρόμους μας έδειξαν, μας μίλησαν με λόγια γλυκά και ένα σύνθημα όμορφο έριξαν. Μια ζωή το θυμάμαι καλά, τραγουδούσαμε μπορεί να υψώσουμε. Τώρα ξανά μαγικές συλλαβές να αρθρώσουμε. Φώναξε, η ζωή μας χάνεται πάει. Διάλυσε τη σκόνη που σου κρύβει το φως. Ο θάνατος διακοπές στην εσωτερική.
συνεχίζουμε. Δεν πολλούνται τα ιδανικά. Ίδιους δρόμους παρέα βαδίζουμε. Την οθόνη μου σπάω γυαλιά. Εποχές που θα κάνουμε θαύματα. Αν φωνάξεις κι εσύ δυνατά. Αν κοιτάξεις τα τόσα σου τραύματα. Φώναξε. Η ζωή μας χάνεται πάει. Διάλυσε τη σκόνη που σου κρύβει το φως. Ο θάνατος διακοπές στη Μεσόγειο πάει. Ξύπνησε και θα δεις τη ζωή σου.
Και τώρα έχουμε στη γραμμή μας τη Λίνα Τυράλη, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Επιστημισμό Τουρισμό και με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, έγινε μια επίσκεψη αλληλεγγύης συνδικάτων από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα στις 19 Απρίλη στο Βελιγράδι. Η Λίνα ήταν εκεί και θέλουμε να μας φέρει μια εικόνα για αυτή... για αυτή την αλληλεγγύη που δώσαμε στο λαό της Γιουγκοσλαβίας, μια μαύρη επέτειος εν μέσω μιας εξέλιξης στρατιωτικής εισβολής στη Ρωσία, της Ρωσίας στην Ουκρανία, της γενοκτονίας του λαού της Παλαιστίνης και της βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας στα εμπεριληστικά σχέδια με την αποστολή της φρεγάτας στην Ήδρα. Γεια σου Λίνα, θα θέλαμε να μας μεταφέρεις μια εικόνα από την επίσκεψή σας εκεί.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Να πω ότι η αποστολή των συνδικάτων, των ταξικών συνδικάτων στο Βελιγράδι τώρα 19 με 21 Απρίλη, πέρα από το γεγονός ότι ήταν, αν το θέλουμε, με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 ετών μιας στρατιωτικής επέμβασης στα εσωτερικά μιας χώρας, μιας, πώς το λέει, κτηνοδίας αν το θέλουμε, των αρμάς, παρέχοντας γη και είδωρ στα ανατοϊκά στρατεύματα τότε, ήταν, αν το θέλουμε, και μια συνέχεια της πρώτης εκείνης αποστολής του νεοσύστατου τότε πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου το 1999 για να διαδηλώσουν τότε στη γέφυρα του Νόβι Σαντ μαζί με το λαό της Σερβίας, με το γιουγκοσλάβικο λαό που διαδήλωνε σχεδόν σε καθημερινή βάση επάνω σε γέφυρες, σε στρατηγικά αν το θέλουμε σημεία ακριβώς για να μην τα βομβαρδίσουν οι νατοϊκοί. Στην ίδια γέφυρα λοιπόν που είχαν διαδηλώσει τότε η αποστολή του ΠΑΜΕ το 1999, στην ίδια ακριβώς γέφυρα διαδηλώσαμε και εμείς αυτή τη φορά ως ένδειξη αλληλεγγύης και στο σέρβικο λαό, αλλά και βροντοφωνάζοντας αυτό που αν το θέλουμε έχει γίνει σύνθημα στα στόματα όλων τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια θα έλεγα εγώ, ότι αυτό που λέμε ότι οι υπεριαλιστές ξαναμοιράζουν τη γη και χαράζουν τα σύνορα με το αίμα των λαών κυριολεκτικά. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με την σύραξη, την πολεμική σύραξη στην Ουκρανία που επί της ουσίας είναι ένας πόλεμος συμφερόντων για το ποιος θα ελέγχει τους ιτοβολώνες της Ευρώπης, τα περάσματα ενέργειας. Είναι μια σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο ρώσικο οικονομικό στρατόπεδο. Δεν είναι ακριβώς σωστό αυτό που λέω, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε ποιος έχει την ηγεσία σε αυτό το οικονομικό στρατόπεδο και το οικονομικό στρατόπεδο των λεγόμενων, των αυτοαποκαλούμενων δυτικών δυνάμεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, στο οποίο εγώ το ξαναλέω, η χώρα μας έχει ενεργή συμμετοχή. Και την ίδια ενεργή συμμετοχή έχει βέβαια και στο ματοκύλισμα, στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, που έχουμε συμπληρώσει σχεδόν, όχι σχεδόν, 7 μήνες και κάτι αυτές τις μέρες.
Με 35.000 νεκρούς, εκ των οποίων τα 20.000 παιδιά.
Πάνω από 35.000 νεκρούς και πάνω από τους μισούς είναι παιδιά και βρέφη. Και γι' αυτό μιλάμε και για γενοκτονία, και η οποία αυτές τις μέρες εντείνεται βέβαια, αν το θέλουμε, και με τις, πώς το λέει, με την ένταση των επιθέσεων του Ισραήλ στη Ράφα. Ακριβώς λοιπόν αυτά βάλαμε στο επίκεντρο διαδηλώνοντας η αποστολή των συνδικάτων που πήγαμε στο Βελιγράδι. Ακριβώς αυτά βάλαμε στο επίκεντρο, ότι εδώ οι πόλεμοι γίνονται για τα οικονομικά συμφέροντα. Για τα οικονομικά συμφέροντα άλλωστε ματοκυλίστηκε και η Ιουγκοσλαβία τότε. Για τα οικονομικά συμφέροντα βομβαρδίστηκε η Βαλκανική Χερσόνησος με βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου, και οι στρατιώτες και οι Έλληνες στρατιώτες που πήγανε τότε εθελοντές, και αν το θέλουμε κάτω από την πίεση της οικονομικής ανέχειας εκείνη τη στιγμή, γιατί ήταν εξαιρετικά υψηλές οι αμοιβές που παίρνανε, γυρίσανε πίσω και οι καρκινογενέσεις και οι καρκίνοι είχαν χτυπήσει στις τάξεις όσων είχαν πάει, είχαν χτυπήσει 90%. Ακριβώς λοιπόν αυτά βάλαμε στο επίκεντρο.
Όσο για τους κατοίκους εκεί, από ό,τι έχω ακούσει, τα πράγματα είναι μέχρι και τώρα να γεννιούνται παιδιά παραμορφωμένα.
Ναι, και πέρα από αυτό, μιλάγανε τότε και για, αν το θέλουμε, για ειρήνη, για καλύτερη ζωή κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο σέρβικος λαός αυτή τη στιγμή δεν ζει καλύτερα από ό,τι ζούσε πριν. Δεν ζει καλύτερα. Οι μισθοί τους είναι στα τάρταρα. Το κόστος ζωής είναι υπερπολαπλάσιο ενός μέσου μισθού. Οι γυναικοκτονίες, αν το θέλουμε, οι δολοφονίες γυναικών είναι πάνω από 200 το χρόνο. Και βέβαια, πώς το λέει, η ακροδεξιά, να το πω και έτσι, έχει σηκώσει κεφάλι. Η ζωή του λαού δεν είναι καλύτερη. Και αυτό βγήκε και από τις συναντήσεις και με τα σέρβικα συνδικάτα, αλλά και από συζητήσεις που κάναμε με απλούς εργαζόμενους, πώς το λέει, εκεί που κάθαμε να πιούμε έναν καφέ, να φάμε κάτι, να γυρίσουμε, να ψωνίσουμε κάτι, οτιδήποτε. Αυτό που κάνουμε δηλαδή όλοι μας όταν θα κάνουμε ένα ταξίδι.
Ναι, ναι.
Αυτό έβγαινε από τις συζητήσεις. Και ήταν, και η αλήθεια είναι, αρκετό κομμάτι λαού εξαιρετικά συγκινημένο, απλού λαού, έτσι, για το γεγονός ότι πήγαμε και διαδηλώσαμε, γιατί πολύ μεγάλη μερίδα θυμόταν τις κινητοποιήσεις που γίνονταν και τότε στην Ελλάδα σε ένδειξη αλληλεγγύης στο σέρβικο λαό, στο γιουγκοσλάβικο λαό. Αυτό που πρέπει να μπαίνει στην βρωμετωπίδα, και επαναλαμβάνω, είναι αυτό που βάλαμε και εμείς μπροστά και στο επίκεντρο, είναι ότι δεν πρέπει να, πώς το λέει, να απεμπλακεί η χώρα μας καταρχάς από τους πολέμους, από τις πολεμικές επεμβάσεις όπου γίνει. Να απεμπλακεί η χώρα μας, να επιστρέψει πίσω η φρεγάτα Ύδρα. Μιλάμε τώρα για τη φρεγάτα Ύδρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Ότι ο ελληνικός λαός, και αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν το έχουμε υπόψη μας σαν λαός, ο ελληνικός λαός πληρώνει 500.000 ευρώ την ημέρα, 500.000 ευρώ την ημέρα πληρώνουμε για να στηρίζουμε τα κέρδη των εφοπλιστών, για να διασφαλίζουμε ασφαλή διεύλευση στα πλοία των εφοπλιστών. Των εφοπλιστών που έχουν πάνω από 45 φοροαπαλλαγές, που εθελοντικά, εάν θέλουν, θα φορολογηθούν.
Ναι, είναι...
Και εμείς γι' αυτό πληρώνουμε 500.000 ευρώ τη μέρα.
Είναι τα παράδοξα αυτά που πρέπει να γίνουν συνείδηση στο μυαλό του καθενός.
Ακριβώς. Η ελληνική κυβέρνηση, και όχι μόνο η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, και όλες οι προηγούμενες, και με την στήριξη, αν το θέλετε, της τεράστιας πλειοψηφίας των κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου, στέλνει όπλα στην Ουκρανία, στέλνει απαγορευμένα βλήματα στην Ουκρανία, παίρνουν αποφάσεις και στηρίζουν, πώς το λέει, το να αυξηθούν, να αυξηθεί η πολεμική παραγωγή, η παραγωγή όπλων εν ολίγης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εδώ και χρόνια έχει κατακτήσει το ελάχιστο προαπαιτούμενο του ΝΑΤΟ, το 2% του ελληνικού προϋπολογισμού, να πηγαίνει σε ανατοϊκούς εξοπλισμού.
Και με κάτι έκτακτες αγορές όπλων να έχουν φτάσει 8 δις.
Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ μιλάω όμως ότι το 2% σταθερά, πάνω από δεκαετία, μπορεί να είναι και παραπάνω τα χρόνια, να με συγχωρήσουν οι Κροατές, αλλά πάνω από, είναι δεδομένο ότι πληρώνουμε το 2% του ελληνικού προϋπολογισμού και το 2% δεν είναι αμεληταίο ποσό, εάν σκεφτούμε ότι οι δαπάνες επί προϋπολογισμού για την παιδεία, ας πούμε, είναι κάτω από 5%. Για να μην συζητήσουμε για την υγεία, οι οποίες συνεχώς μειώνονται. Και σου λέει εδώ ιδιωτική παιδεία, ιδιωτική υγεία, πλήρωσε για όλα. Πλήρωσε Έλληνα φορολογούμενε, πλήρωσε εργαζόμενε για όλα. Με κουτσουρεμένους μισθούς όμως, που δεν θα πάρεις αυξήσεις. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε, και αυτός είναι και ο ρόλος, αν το θέλουμε, και των συνδικάτων, ένας από τους ρόλους των συνδικάτων, ότι εδώ όλα είναι αλληλοεμπλεκόμενα. Δεν είναι ότι γίνεται πόλεμος, πέφτουν σφαίρες κάπου μακριά από μένα και δεν με αφορά. Με αφορά, γιατί αυτές οι σφαίρες πρώτον αγοράζονται με τα δικά μου χρήματα, αντί αυτά να γίνονται κρεβάτια νοσοκομείων, να γίνονται σχολεία που κινδυνεύουν τα παιδιά στα σχολεία, που δεν έχουν δασκάλους, αντί να γίνονται προσλήψεις γιατρών, αυτά γίνονται σφαίρες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ακριβώς αυτή η εμπλοκή της χώρας μας, και αν το θέλουμε αυτό το βάδυμα της εμπλοκής της χώρας μας, γιατί με όλες τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τις επεκτάσεις συμφωνιών με τη ΣΥΠΑ για την εκμετάλλευση κυριολεκτικά όλης της χώρας, γη και είδωρ έχουμε δώσει, η χώρα μας γίνεται στόχος. Στόχος αντιπίνω.
Εννοείται, το είπε και ο Πούτιν σε σχέση με τους Βρετανούς. Ότι αν στείλουν βοήθεια...
Οπότε το είπε σε σχέση με τους Βρετανούς και με τους Γάλλους, ότι αν στείλουν βοήθεια οι στρατιώτες τους θα θεωρηθούν, πώς το λέει, νόμιμοι στόχοι. Το έχει πει όμως και πολύ πιο πριν, σχεδόν με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όταν περνάγανε οι φάλαγγες και το στρατιωτικό υλικό από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, ότι οτιδήποτε στηρίζει το ΝΑΤΟ για εμάς θα θεωρηθεί στρατηγικό στόχος. Έχει λοκάρει τη χώρα μας. Και όχι μόνο. Για να μην συζητήσουμε για τη Σούδα. Για να μην συζητήσουμε για την Ελευσίνα. Για να μην συζητήσουμε...
Για το Βόλο Στεφανοδίκαιο.
Βόλο Στεφανοδίκαιο. Όπως επίσης δεν ξέρουμε, και η ελληνική κυβέρνηση δεν βγαίνει να το πει, τι είδους νατοϊκό υλικό φυλάσσεται στη χώρα μας. Γιατί φυλάσσεται νατοϊκό υλικό στη χώρα μας, το οποίο δεν γνωρίζουμε τι είναι. Δεν γνωρίζουμε αν είναι πυρηνικά.
Και μάλιστα κάποια άλλη χώρα το αρνήθηκε να τα πάρει.
Ακριβώς. Για να μην συζητήσουμε βέβαια και τις business που κάνουν οι Έλληνες εφοπλιστές και με τους Ρώσους πετρελάδες, γιατί μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο οι Έλληνες εφοπλιστές, και στα ανοιχτά, στα μη χωρικά ύδατα, εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα της χώρας μας, κάνουν τις ανταλλαγές και το βαφτίζουν, πώς το λέει, ευρωπαϊκό ή οτιδήποτε άλλο το πετρέλαιο. Αυτά δεν τα βάζουμε. Βάζουμε το κομμάτι του άμεσου κινδύνου. Αυτό δείχνει ότι τα τύπανα του πολέμου χτυπάνε. Και χτυπάνε και για τη χώρα μας. Δεν είναι δηλαδή καθόλου απίθανο, ακριβώς αν παρακολουθήσει κανείς και τις πολεμικές προετοιμασίες που κάνει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουμε γενικευμένα πολεμικά επεισόδια. Και αυτό είναι κάτι που αφορά τον λαό. Που ο λαός πρέπει να το ξέρει, που πρέπει να μπει μπροστά πρέπει να εναντιωθεί σε όλα αυτά τα πολεμικά σχέδια. Να εναντιωθεί καταρχάς στο να πηγαίνουν τα παιδιά του, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, ο άντρας μας, πώς το λέει, ο πατέρας μας,
ο φίλος μας,
έξω, ο φίλος μας, ο σύντροφός μας, ο συνάδελφός μας. Να μην βγαίνουν έξω από τα σύνορα. Δεν έχουν δουλειά έξω από τα σύνορα. Είναι δικά μας παιδιά. Δεν έχουν δουλειά να πάνε να προστατεύσουν τα συμφέροντα κανενός κεφαλαιοκράτη, κανενός μεγαλοξενοδόχου που είναι και εφοπλιστής, κανενός μεγαλοτραπεζίτη που είναι και εφοπλιστής, κανενός μεγαλοξενοδόχου, θα πω πάλι, που είναι και μέσα σε κατασκευαστικές εταιρείες, και τα ξέρω, τα λέω γιατί τα ξέρουμε όλοι μας.
Ναι, ναι.
Ξέρουμε δηλαδή ποιοι είναι ποιοι αυτοί που παίζουν ρόλο και στον κλάδο μας. Και τι είναι ο καθένας τους. Και τι διασυνδέσεις έχει και με άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Ο λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να υπερασπιστεί αυτά τα συμφέροντα. Έχει συμφέρον να παλέψει για να απεμπλακεί η χώρα μας από τον ΝΑΤΟ, από τις πολεμικές συγκρούσεις καταρχάς, να γυρίσουν πίσω όλες οι ελληνικές αποστολές που είναι στο εξωτερικό. Και είναι πολλές. Η φρεγάτα Ίδα είναι, αν το θες, με το τελευταίο. Έχουμε αποστολές στο Σουδάν, έχουμε σε όλο τον κόσμο. Γιατί?
Και αυτό
δεν
είναι
υπεράσπιση των συνόρων μας.
Και αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους τους λαούς είναι ότι τελικά οι λαοί την πληρώνουν. Γιατί εμείς θα, εμάς θα στείλουν να σκοτώσουμε το γιο μιας άλλης μάνας.
Θα γίνουμε κρέας για τα κανόνια τους, ο ένας για τον άλλον. Και είναι... όχι μόνο εμείς θα την πληρώσουμε, άλλοι θα κερδίσουν. Πώς το λέει, το είχε γράψει χαρακτηριστικά ο Βάρναλης. Να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και όχι μόνο εμείς θα την πληρώσουμε. Άλλοι, το ξαναλέω, θα πλουτίσουν πάνω στο αίμα μας. Όπως πλουτίζουν σε καιρό εντός εισαγωγικών ειρήνης, που μέσα σε αυτή την ειρήνη ήδη προετοιμάζουν τον επόμενο πόλεμό τους, όπως πλουτίζουν κυριολεκτικά από το αίμα μας σε καιρό ειρήνης, έτσι κυριολεκτικά από το αίμα μας πλουτίζουν και σε καιρό πολέμου. Δεν βγαίνουν χαμένοι ποτέ. Απλά σκοτώνονται για το ποιος θα φάει περισσότερα.
Και στο τέλος σας σκεπάζουν...
Απλά σκοτώνουν εμάς βασικά, να το πω.
Ναι, και στο τέλος...
Για το ποιος θα φάει περισσότερα.
Μας σκεπάζουν με μια σημαία ιδιώτη. Προς τιμή.
Ναι.
Μας σκεπάζουν με μια σημαία ιδιώτη. Ένας μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Αν σκεφτούμε τους πολέμους από την αρχή του 20ου αιώνα, μέχρι σήμερα το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Είναι ένας μηχανισμός που λειτουργεί με σκοπό να...
Ένας μηχανισμός που πρέπει να πάρουμε χαμπάρι, να το πάρουμε απόφαση μάλλον, όχι να το πάρουμε χαμπάρι, να το πάρουμε απόφαση ότι δεν υπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα.
Και να τον αλλάξουμε, όχι μόνο να τον παρατηρούμε. Πώς λειτουργεί. Αυτό είναι το πιο βασικό.
Έξω στους δρόμους. Η χτεσινή κινητοποίηση, η ολονύχτια...
Ναι, ήταν συγκινητική. Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή μας πάλι για δεύτερη φορά. Φτάνουμε όμως και στο τέλος της εκπομπής μας. Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι των Κοινών Θνητών που λέγεται «Σε αυτή τη μηχανή». Είναι σε στίχους του Βασίλη Φωτιά και μουσική του Αντώνη Μεϊμάρη. Χαιρετούμε τους ακροατές μας και το επόμενο μας ραντεβού σε δύο τρίτες.
Unos países poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre. Ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirve las Naciones Unidas?
Εσύ αίμα το αντίδα στο καινούριο που φοράω. Και το κίνητο στη θήκη που στο χέρι μου κρατάω. Έχει κόπο και υδρότα το που κάμισο ταρμάνι. Και κουβάλι μα οι σπόροι του καφέ μου το χαρμάνι. Έχει πόνο και φοβέρες κάθε κουταλιά νουτέλα. Και το δέρμα που χρειάστηκε στις μπάλας μου την κέλα. Έχει δάκρυα ο κάθε κόμπος που έχω στο χαλί μου. Και το τζόκεϊ που με μαγιά φοράει κεφαλή μου. Γιατί όλα όσα είπα τη ζωή μου προϊόντα μου τα πτήσαν οι δικοί μου ή τα αγόρασα από σπόντα. Δουλέψανε παιδιά που είναι γεννημένα δούλοι. Με ροφάει με ροδούλη και εμείς παίζουμε κρυφτούλη. Τινησία και Σουδάν, Μαλαισία, Πακιστάν. Και δεκάδες χώρες που τα πιτσιρίκια δεν θα φαν. Για να έχω κομπουφάν με υπογραφή της Nike. Μας και δώσει ο Θεός και μου κάνουν κανένα like. Όταν έβγαινα να παίξω στην Αλάνα με την μπάλα, κάποιες οικογένειες δεν είχαν να πάρουν γάλα. Όταν άφηνα χαρτά εδώ στον ουρανό να ανέβει, κάποια αφήναν το παιδί τους μοναχό να ζει κι ανέβει. Όταν μου λέγει η γιαγιά μου κάθε βράδυ παραμύθια, σκότωνα να θες ψυχές άρρωστες για το συνήθεια. Όταν μου φαίνει νονά μου τη λαμπάδα και παιχνίδια, συνομήλικοι μου ψάχνα την τροφή τους στα σκουπίδια. Όταν έβλεπα μικρός το χοντρό και το λιχνό, μάσα σκλάβους να δουλεύουν στα αρχεία του κοκκό. Όταν οι γονείς μου μήχαν όλο αγκαγιές και χάπια, χαρτομάτιλα πουλούσα και λουλούδια στα φανάρια. Ό,τι φόρεσα ως τώρα Nike, Puma και Sportex τα έχουν φτιάξει δια της βίας στην Ασία στον Μπαγκλαντές. Όσα λόγια και να πω, όσους στίχους και να γράψω, στράφη θα πάνε κι αυτοί αν τον κόσμο δεν αλλάξω. Στην Ινδία οι ανήλικοι κουβάλαγαν τσιμέντο. Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και στολίδια, τα παιδιά στη Βραζιλία ψάχναν μέσα στα σκουπίδια. Όταν έκανα ποδήλατο στον δρόμο τα απογεύματα, συνομήλικου στην Κίνα του σκοτώναν διαμοσχεύματα. Κίνησα σαν κοίταζα τις τάξεις στα κορίτσια, ενώ στην Ινδονησία τα πουλούσανε για βίτσια. Όταν έβλεπα τον Άλαντιν στη Disney με τον Τζίνι, τα αδέρφια μου γαζώνανε κάτω στην Παλαιστίνη. Μα ευχαριστώ Θεέ που έχω και έναν ΟΗΕ. Και να ενδιαφέρθω για αυτά δεν χρειάστηκε ποτέ. Να'ναι καλά και το ΝΑΤΟ, κι Ηνωμένες Πολιτείες. Της θρησκείας του αδερφάτο, όλες τις παιδεραστίες. Πάμος πάνω απ' όλα τ' άλλα, στου μεγάρου μας τη ζάλα. Δεν θα είχες την κουτάλα, αν δεν ήσουν καπιτάλα. Είναι το σύστημα ρολόι που ρυθμίστηκε να τρώει την εργατική την τάξη. Πολλά αυτή τα έχει παράξει. Μα δεν να το καταλάβει και μετά ποιος θα προλάβει. Απ' το κύμα να γλιτώσει και πάνει να ανασηκώσει. Στο σχολείο σου του Κώστα κρατάω τη σημαία. Ήμουνα απ' άλλη χώρα και δεν με κάνες παρέα. Με έχεις σκοτώσει στο Ιράκ, στο Βιετνάμ, στην Παλαιστίνη. Εγώ αγέννητο μωρό και δεν είχα κατευθύνη. Με έχεις φτάσει τα καλά μου, μας και πάρει τα λεφτά σου. Για να ζήσω παραπάνω λίγο τα αφεντικά σου. Μπήκε σκλάβο στο παζάρι και με πουλάκε παντά σου. Μα γυρίσει ο δρόμο και θα έρθει και η σειρά μέσα σ' αυτή τη μηχανή. Αν ενώ σου μόλι μαζί και χαράξουμε αντίθετη την πορεία. Στο γρανάζε να θα γίνω εγώ και εσύ και θα φτεκίνει η στιγμή όπου αλλάζουν οι γέροι και σίγουρα θα του πειράζει. Γιατί σ' αυτή τη μηχανή όλοι του κόσμου οι λαοί αν σταματήσουν για πάλι μη σ' άλλο να γίνουμε μα. Εκτεκίνει η στιγμή που η φωνή μα θα του στείλει ο φίλο μόνο του κοιτή στην κεφάλι θα βάζει στεμά. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι χέρι και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα.